absolūti lielākā daļa no absolventiem pabeidz tādu tematisko grupu kā sociālās komercdzīvības un tiesības. Un šī ir disproporcija darba tirgu, jo šajā jomā jau tiek prognozēta absolventu pārprodukcija. Savukārt speciālistu trūkums tiek prognozēts tā saucamais STEM jomās, proti inženierzinātnes, ražošana un būvniecība, kā arī dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas. Kaut arī pēdējos gados pieaug jauniešu interesi par informācijas tehnoloģijām un nedaudz arī pieaug studējušo skaits šajā jomā, tomēr tas skaits joprojām nav pietiekoši. Nodarbinātība ir ļoti augsta veselības jomas absolventiem. Nu, faktiski, ja studijas veselības jomā, protams, nav vieglas, taču cilvēks, kas to ir izdarījis, nu, faktiski nekad dzīvē nebūs bezdarbnieks. Nodarbinātība ir arī augsta izglītības absolventiem, lauksaimniecības jomas absolventiem, inženieri zinātņu un dabas zinātņu absolventiem. Līdz ar to šeit ir par ko aizdomāties, vai arī iespējams absolventiem, sevišķi tiem, kas tikai plāno studijas, būtu labi jāpārdomā sava studiju izvēle.